Türkiye'nin onun Abu Garib kimi sırf kalmaqallı əhvalatları 11 sentyabr terror hücumlarına bəraət kazandıran dərəcədə niyə şişirtməsi təəccüb doğurur? Müəllifin fikrincə belə işlərdə müəyyən ehtiyat məsləhətdir, çünki terrorçular qəzetlərdə yazılanlara doğrudan da inana bilər.
Bununla da bugünkü kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra həm yerli proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Həm yerli verilişində görüşürük. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan uşaqlardan bəhs edirik. Daha doğrusu, uşaqların böyüdülməsində valideynlərlə dövlətin ortaq məsuliyyətindən.
Verirlər. Burada hesab verməzlər. Əsasiyyədə özümüz yetirə bilsək yazacağıq, yetirənməsək da ki, yazdırmayacaq, qalacaq. Gəlib aparmır.
Uşağa yaxşı qiymət yazdırmaq və yaxud da ki, müəllimi görün, baxım eləmək, aynə bilim, yaxşı qiymət almaq. Yəni, burada o da gülüş doğura bilən şeydir.
Burada döymə falan yasaqdır burada, döymə. Bakıda, bəli, orada vururdular, amma burada yoxdur, elə şey.
Valideyn komitəsi yaranır, o valideyn komitəsinin büdcəsi olur, pul yığırıq. Büdcədən istifadə olunur, məsələn, müəllimlər günü, 8 mart günü, uşaqların ad günü, günlər günü tiririk, yəni təbriklərik.
Doğuş dövlət doğum evlərində dövlət tərəfindən ödənilir, təxmini 200 dolara yaxın belə dövlət pul ödür uşağa hər doğuma.
Bunlar dünyanın müxtəlif yerlərində uşaq böyüdən azərbaycanlılardan eşitdiyimiz qısa fikirlər idi. İndi də hansı ölkədə dövlətin balaca vətəndaşlara, uşaqlara necə baxdığını bir qədər ətraflı eşidək. Azərbaycan türklərinin ən çox yaşadıqları İrandan, Təbrizdən bir qonağımız var. Özü bir övlad anası olan Süreyya Cərəyədi ilə İranda uşağın dünyaya gəlməsindən başlamış onun baxçaya, məktəbə getməsinə qədər bütün mərhələlərdə dövlətlə valideynin məsuliyyəti necə bölüşdükləri barədə söhbət etmişik. Süreyya xanım, övladınızla bağlı onun müalicə hüquqları necədir? Yəni, xəstəxanaya aparanda siz özünüz ödəyirsiniz, yoxsa bir sığortası var? Necədir o?
Yox, özünüz ödərik. Bəli, bir yerdən bilməmiz yoxdur ki, ortaq olalım.
Ümumiyyətlə, yəni, sizin yaşadığınız ölkədə uşaqların sığortası yoxdur mu?
Yox, var da. Bəzi işlərdə bilməliyirlər, bazılarında çöləmirlər, onda ortaqlar olmurdu. Bu bizim günündür, çayxın işlərinə gedənlə bilmə olur, ya qarimətlər, idarədə. Onlar bilmə olurlar, amma şoğla azadlar da bilmə olmur. Bən fəşdə oxuyanlərə bilmə yoxdur, biz də fəşdə oxuyanıq.
Hə, yəni bilmə suğortadır, yəni dövlət təşkilatında, başqa fabrik zavodlarda işləyənlər suğortalanırlar, amma sizin kimi evdə fərş toxuyanlar, xalça toxuyanlar suğortalanmırlar.
Himayəti vardı biraz da, mədrəsədə də var da, dövlət mədrəsələri var azalır.
Uşaq baxçası bu məktəbə getməzdən əvvəl gedir, ora pul verirsinizmi?
Ora bəli pul veririk, pul istəyirlər.
O nə qədər olur təxminən?
O dövlətdə 50 min zədə alırlar, 50 min dövrəbəri.
50 min tümən də təxminən eləyəcək 50 dollar.
Şəxslər daha ki vardır, şəxslər 150 min, 180 min.
Bəs ondan sonra ki, gedəcəklər bir 7-8 il, 10 il oxuyacaqlar. O orta məktəbə də pul verirsiniz mi ki, oxusunlar?
Bəli, ora pul veririk.
O da, yəni 50 min?
Yox, 50 min də, o azdır. Yox, dövlət məktəbində azdır.
Təxminən nə qədərdir?
Təxminən 5 min, 6 min zədə alırlar.
Ayda?
Yox, elə bir şeyə əvvəldə alırlar, yazdırırlar. Bir illikdə bən.
Sonra uşaqlar oxudurlar, yəni oxuduqları müddətdə başqa xərcləri də çıxırmı onların?
Oxuduqları müddətdə də hərdən çıxır da, mədəsədən deyirlər, caiz alın gətirin.
Caiz nədir?
Caiz, hədiyə alın gətirin uşaqlara, hədiyə verirlər ki, onları qəşək dərs oxusunlar. Ayda bir şey zədə olar.
Bəs biz bu tərəfdə, yəni Azərbaycanın bu yüzündə biz ola süpürgə pulu deyəriz, yəni o
məktəb... Bəli, o tür bir zədə olur, bəli. Onu da alırlar. Onu ilin əvvəlində alalırlar, 2000 zəd ilin axır nəzəndə gedir.
Hə, süpürgə üçün.
Bəli.
Bəs isitmə filan, məktəbin isidilməsi necədir?
Yox, şufajlar vardı, motorxanalar.
Sizdən bir şey də soruşum, bu qadınların hamiləlik dövründə onlara bir kömək olur mu?
Bəli, burada olur.
Yani ola...
Dərmanqahlar var da orada baxırlar.
Dərmanları filanı pulsuz alırlar.
Bəli, bazı yerlər var pulsuz olur da. Bu hər yer yox, bazı yerləri pulsuzdur. Xəstəxanada döyüdürəcəksən, gələk pul verəsən.
Yəni, belə deyək, bir körpənin dünyaya gəlməsi təxminən neçəyə başa gəlir?
Təxminən, ayda bir gedər hər kim yana, 3000-4000 fiş pul olar. Ondan sonra bimarsan xərci də az olar. Bimarsan özlə bim elərlər. Fəqət o xərcini xatirə bim elərlər, orada az olarlar. 40000, 50000 zat alarlar, çox almazlar. Bu 40000 zat axırda bimarsan pul olur dünyaya gələndə. Ondan qabaqda ki, aydan ay elə bir 10000, 15000 olur da. Qriban 150000 zata baxır.
150000 tümən deyiləcək, 150 dollar. Xəstəxanada olduğu müddətdə o yeni doğulan körpənin ehtiyaclarına, yəni onların bələyinə, nə bilim, digər onlara ki lazım olur. Onlara ata-ana verir, yoxsa onu xəstəxanadan alırsınız?
Yox, onları özümüz veririk. Libasda deyərlər, özünüz alın, gətirin.
Sonra körpə dünyaya gəldi. Onun saxlanması üçün ayda bir miqdarda onlara pul verirlər ki, onlar yəni ata-ana uşağı saxlasın. Bu pul olur mu?
Yox, vermirlər. Burada heç sət verməzlər.
Süreyya Cərəyedinin də sualları oldu. O da bilmək istəyirdi ki, başqa ölkələrdə, məsələn, qərb ölkələrində uşaqlara neçə yaşa qədər dövlətin himayəsi olur?
Sən biləm, orada uşaqların dövlət nəqət himayət edir. Səsini nəzən dövlət himayət edir, sonra ötürür.
İranda necə, neçə yaşa qədər dövlət himayə edir onları?
Bizimkində heysə, bizimkində heysə əvvəldən pul vermir onu saxlamağına, aylıq sat vermir ki, dövlət. Məzəsiyə də özümüz yetirə bilsək yazacağıq. Yetirənməsək da ki, yazdırmayacaq, qalacaq. Gəlib aparmış.
O, heç mədrəsəyə getməyən uşaqlar var?
Bəli, vardı.
Süreyya Cərəyedinin suallarına Almaniyada yaşayan Fəxrəddin Hacıbəylidən cavab soruşduq. Özü iki övlad böyüdən Fəxrəddin Hacıbəylinin cavabları. Almaniyada bir körpənin doğulması neçəyə başa gəlir?
Açığı körpənin doğulması, onun o ilkin qayğılarının hansı pula vurulacağını bilmirəm. Çünki bunu hesablamıram, pulsuzdur burada hər şey. Uşağın doğulması, onun tibbi xərcləri və yaşadığı müddət ərzində, yəni ta 18 yaşına qədər onun bütün tibbi xərcləri pulsuzdur. Həmçinin də ki, yəni digər xərcləri.
Məsələn, uşaq bağçaya gedəcək, sonra orta məktəbə gedəcək, sonra ali məktəbə gedəcək. Bu mərhələlərdə harda valideyn xərcə düşür?
Elə bu mərhələlərdə də onun maliyyə tərəfini, maliyyə xərclərini dövlət öz üzərinə götürür. Məsələn, bağçaya getmə pulunu, yəni o bağça pulunu yenə də burada Jugendamt deyilən, yəni ki, uşaqlar idarəsi deyilən idarə var, o üzərinə götürür. Onun yemək puludur və s. və ilaxır. Burası var ki, əgər ata uşağa görə və yaxud da ana uşağa görə iş yerini itirirsə və yaxud da ki, işi olduğu halda uşağa görə o işindən qalırsa, hətta o işinin qarşılığını da hökumət qarşılayır ki, sən evdə oturub uşağa baxırsan. 18 yaşına qədər o pulunu ödəyir hökumət onun. Əgər 18 yaşı tam olandan sonra oxumağın davamı gələcəksə, yəni universitetdən və ya yaxud da yenidən ta 24 yaşına qədər həmin dövlətin verdiyi uşaq pulu, ki, az da deyil, məsələn, dəqiqə 154 euro təşkil edir. Yəni, ay üçün 154 euro təşkil edir. 24 yaşına qədər yenidən o həmin pul ona verilir.
İndi bu ifadələr yəqin ki, Azərbaycandan tanış olacaq. Nə, fond pulu, süpürgə pulu, pərdə pulu. Bunları kim verir bəs?
O fond pulu, süpürgə pulu, bu gülməli alır. Yəni. Müəllimin ac günü təbrikləri, ay nə bilim. Hələ həbdə deyiz, Bakı nəzərət. Amma rayonlarda hələ bunun üzərinə başqa şeylər də gəlir. Fəlyək pulu, odun pulu, nə bilim nə pulu, nə pulu. Yəni, Azərbaycanla buranı müqayisə eləmək, məncə çox uğursuz müqayisə alardı. Ona görə də heç bunları müqayisə gətirmək. Təbii ki, yoxdur. Yəni, heç ağlıza gəlməsi belə. Necə? Yəni, elə şey, gülüş də olar.
Bəs, əgər uşağa yaxşı qiymət yazdırmaq istəyirsinizsə?
Təhsil məsələsində, yəni müəllimi görün, baxım eləmək, ay nə bilim, yaxşı qiymət almaq, yəni burada o da gülüş doğura bilən şeydir ki, əgər bu uşaq oxumursa, onsuz da onun kağız üzərində yaxşı qiymətlər alması və yaxud da qiymət göstərdiklərinin yüksək həddə olması heç nəyi dəyişmir. Çünki yekunda o davamlı oxuyacaqsa və yaxud da ki, harasa gedəcəksə, onun qiymət göstərdiklərinə yox, əldə elədiyi biliyə baxacaqlar.
Bəs uşaqların hüquqlarının qorunması sayəsində bağçada uşaqlara birinci polisin telefonunu verirlər. Yəni, bu doğrudan mı təhlükəlidir valideyn üçün?
Uşaqların istismar olunmaması, onların həm fiziki istismarı, həm əməyinin istismarı və s. və ilaxı. Bunların qarşısını almaq üçün dövlətin aktiv şıxlar üzərində nəzarəti var. Bax, davamlı olaraq maraqlanırlar. Onun baxçıya getməlidir. Valideyn deyə bilməsi, mən uşağı qoymuram getsin baxçıya. Uşaq baxçası, niyə gecikir, nə üçün aparmırsın baxçıya, uşaq baxçıya məsələn. Baxçıya gedəndən sonra ondan orada uşaq psixologlar işləyir. Ev soruşurlar, evdə nə cürdür, sənə nə cür baxırlar falan. Axşam nə iş gördünüz, nə bilim, dünən hara getdiniz, hansı yerdə gəzdiniz, evdə hansı oyuncaqlarım var və s. və ilə axır. Mən eşitmişəm ki, az yaşlı uşaq atası vurubdur və yaxud da hirslənibdir. Uşaq bu barədə məlumat verir və onların çox böyük problemləri alın. Bu zaman atanım da, anam da çox böyük problemləri alın.
Almaniyadan Fəxrəddin Hacıbəyli ilə söhbət edirdik. Efirdə Azadlıq Radiosudur, həm yerli verilişini dinləyirsiniz. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Qısa elanlardan sonra dünyanın başqa ölkələrində də uşaqların böyüdülməsində valideynlərlə dövlətin öz aralarında məsuliyyət payını necə bölüşdüklərini öyrənməyə çalışacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Azadlıq Radiosunda həm yerli verilişini dinləyirsiniz. Azərbaycanın daha bir qonşusundan, Gürcüstandan da bir qonağımız var. Tiblisidə yaşayan Leyla Süleymanova ilə də bu ölkədə uşaqların necə böyüdükləri barədə söhbət etmişik. Leyla xanım, bağçaya gedəndə uşaqlar valideyn pul verirmi?
Dövlət bağçalarında da rayon yerlərində əsasən valideynlərdən pul yığılır. Deməli, yeməyə pul verirlər. Amma onun hamısı yenə də dövlətdən keçir. Məktəbə qədər mərkəzlər var. Bu mərkəzlərdən yığılmış pulu banka keçirirlər. Bankdan yenə də bağçalara qayıdır o pulu. Və o pulla ərzaq ala bilirlər uşaqlar üçün yemək hazırlanır.
Yəni, birbaşa aparın, tərbiyyəçiyə pul verin, belə bir şey yoxdur.
Tərbiyyəçiyə pul vermək yoxdur, yox elə bir şey dövlət bağçalarında yoxdur. İndi mən sizə Marnol rayonunda olan qiymət dəblərə təxmini 15 lari, 14-13 lari, nə bilim. O da təqribən dollara yaxındır.
Yəni, uşaq indi bağçaya getdi. Bundan sonra bu gedəcək orta məktəbə. Fond pulu, süpürcə pulu, müəllimin bayramlarda hədiyələrinin alınması, ad gününün təbrik olunması. Bu şeylər necədir Gürcüstanda?
Başqa şeylərə pul yığılmır valideynlərdən. Fərdi olaraq valideyn, məsəl üçün, gül dəstəsidir mi, yaxud konfettir mi, yaxud nəlmiş akalat, nəsə belə şeyləri bəlkə də hədiyə eləyə bilərlər. Amma o demək olar ki, heç kim ona heç görə məcbur eləmir. Olsa olur, məsəl üçün, müəllimə nəsə bəlkə bir hədiyə eləyə bilərlər, bayramda mı nədə. Amma kütləvi hal deyil.
Dövlət hansı yaşa qədər uşaqların müalicəsini, dərman pulunu ödəyir?
O da proqramlara uyğundur. Bəzi proqramlar var, dövlət proqramları, onlar pulsuz olur. Ümumi pul verilir xəstəxanalarda. O da həkimə deyil, Gürcüstanda artıq hər xəstəxananın özünün kassa aparatı var. O bütün hamısı buhalteriyadan keçən pullardır.
Bir uşağın müayinəsi, belə də ümumi bir müayinəsi üçün təxminən xəstəxanaya nə qədər kassaya pul keçirmək lazım olur?
Sadə bir müayinə hardasa təxmini 10 dolar belə, bax 10 dolar civarında yani.
Leyla xanım, bu Azərbaycanda çox məşhurdur. Bəzən deyirlər ki, nə, filan uşaq mənə filan qiymətə başı gəldi, filan uşaq belə oldu. Yəni, bu doğum evlərində vəziyyət necədir? Qadınların doğumu üçün də xəstəxanalarda pul ödənir mi?
Dövlət proqramı var. Hamiləlik dövründə, məsəl üçün, bir neçə müayənələr var, onlar pulsuz keçilir. Uzi, məsəl üçün, 4 mü, 3 mü uzi pulsuz olur. qan təhlilləri var, onlar pulsuz olur, 4000-5000 qan təhlili həmlilik dövründə, deyirəm, o 9 ay ərzində. Amma ondan başqa əlavə, məsəl üçün, nəsə müayinə lazım olsa, ona pul ödənilir. Doğuş dövlət doğum evlərində dövlət tərəfindən ödənilir. Təxmini $200 yaxın belə dövlət pul ödür hər doğuma. Klinikalarda, hə, orada artıq puludur. 500 lari, 800 lari, 1000 lari, 1500 lari. O da haradasa da $400-500-1000 yaxın. Bax, belə bir ödənişlər olur.
Özəl xəstəxanada.
Özəllərdə.
Amma özəllərdə. Dövlətdə ki, siz dediniz o 150-100, bəlkə 200 arası dollarla dövlət aha ödəyir, onu xəstəxanaya ödəyir. Bəs xanımın əri, ya bəndə qohumları kimsə, o da əlavə pul vermir?
Dövlət doğum evlərində yox.
Muşduluq filan ki, yəni gəlsinlər, gözün aydın, oğlun oldu ya qızın oldu.
O, biləsiniz mi, çox fərdidir. Ola da bilər, olmaya da bilər. O, məcburi deyil.
Yəni, bir körpənin dünyaya gəlməsi, indi Azərbaycanda deyil, bir filan kəsə 2000-ə başa gəldi, 1-sinə, 3000-ə. Belə bir şey Gürcistanda yoxdur.
Dövlətdə demək olar ki, haradasa da $200, bax, belə dövlətin özü voucherlar verir xanımlara, yəni qadınlara. Onlar da, məsəl üçün, o polislə gedəndə dövlət doğum mütləq o pul...
Voucher deyirsiniz, yəni bir çek verir ki, qadın özünlə aparır onu.
O çeklə ödənilir.
Bundan sonra dövlətin o uşağın böyüməsində, təhsilində, səhiyyəsində harada bir müdaxiləsi var?
Dövlət tərəfindən hər məktəbin öz uşağın sayına görə voucherlar verilir məktəbə. Voucherların qiyməti təxmini $200 idi, o da təxmini $150.
Bir il üçün?
Təşkil edilir, bir illik, bəli. Və o pulun içində həm müəllimə aylıq, həm başqa ödənişlər hamısı o pulun içindən çıxır.
Əlavə artıq valideyn pul ödəmir.
Əlavə ödəmir.
Gürcüstandan Leyla Süleymanova ilə söhbət edirdik. Azadlıq Radiosunda həmyerli verilişi davam edir. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynal. Bu dəfəki həmyerlidə uşaqlardan danışırıq. Dünyanın hansı ölkələrində uşaqların təhsil, sağlamlıq qayğıları necə həll olur? İranın, Almaniyanın, Gürcüstanın nümunələrini eşitdik. Sırada Kanada var. Bu ölkədəki vəziyyəti danışmağı böyüklərdən, valideynlərdən yox, uşaqlardan xahiş etmişəm. Bir neçə il əvvəl daimi yaşamaq üçün Kanadaya köçən həmkarım Hüseyin Türkəlinin qızı Aytək Bakıda da məktəbə gedib. İndi Kanadada orta məktəbi davam etdirir. Aytək, Bakıda da oxudun da sən?
Bəli.
İndi sən istəyərsən Bakıya qayıdıb Bakıda oxuyasan?
Yox, istəmem. Bakı şəhərindən xoşlayıram, amma məktəblər çox yaxşı deyil.
Neçənci sinifə gedirsən?
6-7 sinifə.
Hansı fənni daha yaxşı oxuyursan?
Orada riyazi oxuyuruq, teknoloji və başqa şeylər.
Müəllimin ad gününü təbrik eləməyə pul yığırsınız mı?
Yox, pul yığmırıq, amma elə partilər falan eləyirik onun
görə. Partilər eləyəndə pul yığırsınız?
Hə.
Yaxşı, müəllimlər vururlar mı siz, döyürlər mi uşaqları?
Yox, burada döymə falan yasaqdır burada döymə. Bakıda, bəli, elədir ki, orada vururdular, amma burada yoxdur elə şey. Çünki yasaqdır burada. Burada bir uşağı vursan, məsələn, ofisdə falan gedirsən ki, səni yəni işdən götürürlər.
Yaxşı, Aytək, oldu. Çox sağ ol.
Sağ olun, sağ olun.
Kanadadan Aytək Türkəli dinlədik. Rusiyada azərbaycanlıların son illər ən çox yaşadıqları ölkəyə çevrilib. Amma nə qədər də keçmiş Sovet ölkələrindən bu ölkəyə insanlar axışsalar da, Rusiya indi kəskin demoqrafik problemlərlə üz-üzədir. Hətta BMT-nin əhali fondunun hesablamalarına görə, Rusiyada əhali ildə 0,5% azalır və bu gedişlə 2050-ci ildə Rusiyanın indiki 140 milyonluq əhalisi 100 milyon nəfərə düşə bilər. İndi Rusiyada dövlət vətəndaşı çoxuşaqlı ailə qurmağa həvəsləndirmək üçün xüsusi proqramlar həyata keçirir. Bu ölkədə vətəndaş doğum evində xərcə düşmür. Əksinə, birinci uşağa görə ailəyə $300 qədər, sonraki uşaqlara görə isə bundan daha çox məbləğdə bir dəfəlik yardım verilir. Moskvada yaşayan İlhamə Bayramova ilə bu mövzuda biraz daha ətraflı söhbət etmişik. İlhamə xanım, Azərbaycanda indi bir söhbət var ki, yəni, məsələn, bir uşağın dünyaya gəlməsi filan kəsə $500 filan kəsə üçün. Burada da xanımın yoldaşından yaxud da qohumlarından pul alınır mı doğuma görə?
Yox,
yerli vətəndaşlardan ümumiyyətlə ödəniş tələb olunmur.
Bəs uşaq pulu deyilən ki, var ha, 18 yaşa qədər uşağın saxlanması, bunun üçün pul verirmi dövlət?
Bəli, 500 rubl məbləğində pul alırıq.
500 rubl deyiləcək təxminən 15 dollar.
Bəli.
Azərbaycanda deyirlər o fond pulu, qaz pulu, işıq pulu, nə bilim nə bu cür şeylər. Orada da məktəbdə uşaqlardan bu pullar yığılır mı?
Xeyr, bizdə belə bir problem yoxdur. Moskva məktəblərində belə bir problemlə rastlaşmamışıq. O problemlər, yəni, ekskursiya ilə bağlı yığırlar, bəli. Amma ki, hansısa bir şey üçün, ehtiyac üçün yox.
Amma müəllimlərin təbrik olunması, ad günlərinin, bayramların,
bəli,
bu şey?
O, bəli, valideyn komitəsi yaranır, o valideyn komitəsinin büdcəsi olur. Hansı uşaqlar sentyabrın birində dərsə getdikləri zaman biz pul yığırıq və həmin o büdcədən istifadə olunur. Məsələn, müəllimlər günü, 8 mart günü, uşaqların ad günü günləri keçirilir, yəni təbriklər.
Təxminən nə qədər yığırsınız bir dərs ili üçün, yəqin ki, 9 ay üçün də?
Bax, ilk dəfə mən 1000 rubl rus pulu keçirmişəm.
Yəni təxminən 30 dollar.
Bu yəqin ki, indi yenilə qədər səsidə, sonra yenildən sonra yenə toplamacaq.
Bundan başqa uşaqların yaxşı qiymət yazılması uşaqlara, bunun üçün də müəllimlə bir sövdələşmə mümkün olurmu?
Qarşılaşmamışam, yəni ki, kimsə pul verib, mən eşitmişəm ki, rüşvət verənlər olubdur mənim tanışlarım arasında, amma ki, nəticədə uşaqlarına yenə həmin başqa qiymətləri yazıblar, hətta narazı da qalıblar ki, bəs mən bu boyda belə şeylər vermişəm müəllimə. Uşağa yenə həmin qiyməti bulur. Yenə həmin şey almışdır.
Baxçalarda necədir vəziyyət? Baxçaya gedəndə də valideyn pul verir mi?
Hansı ki, yoxdur bu qeydiyyatı, Moskva qeydiyyatı. Onlar verirlər, əlbəttə verirlər.
Hətta qeydiyyatı olsa bəs, yəni bir rus vətəndaşı uşağı baxçaya getsin deyə pul verir mi baxçanın tərbiyyəçisinə?
Xeyr, ruslar yox. Ümumiyyətlə, Rusiyada haradasa qanun var, haradasa. Yəni ki, Azərbaycan formasında yoxdur, burada formalaşmır. Bu forma hansı bir rüşvət formaları var, o yoxdur, hansısa bir yönəmdə var, amma bax, belə yönəmlərdə yoxdur.
Bəs İlhamə xanım, xəstəxana işi necədir? Yəni, uşaqların bir sığortası varmı? O, hansısa bir məsələ, o pirbifqalar üçün, vaksinasiya üçün, yaxud da bir problemi var. Onun üçün xəstəxanaya gedəndə pul verirsəm, yoxsa bir sığorta var ki, pulu xəstəxana sığortadan alır?
Yox. Hamısı sığorta, dövlət tərəfindən ödənilmiş sığortalardır, xəstəxanalarda yenə problem yox. Əgər istəyirsən, sən uşağını ki, yox, əgər dəzir sığorta falan müayinədən keçirəsən, o pulu, poliklinikalar, o yenə insanların istəyilə, amma belə ki, yox. Mən də qarşılaşmamışam, mənim kimi sığortası olanlar da qarşılaşmıb belə bir problemlə ki, həkimə pul versinlər. Yəni, bu onların təbi azınlıqlardır.
Sığorta haqqı nə qədərdir bir uşaq üçün ilə?
Biz sığorta haqqı keçirmirik, onları bizə fəsul verirlər.
Moskvadan İlhamə Bayramova ilə söhbət edirdik. Moskvada yaşayan azərbaycanlılar deyirlər ki, burada orta məktəbə gedən uşaqlar üçün son vaxtlar bir ödəniş növü də meydana gəlib. Bu da gözətçi puludur. Valideynlər məktəblərin qarşısında dayanan gözətçilərin maaşlarını özləri toplayıb verirlər. Həmin gözətçilər də məktəbə kənar adamları buraxmırlar. Bu məlumatla da həm yerli verilişinin bu dəfəki buraxılışını başa çatdırırıq. Proqramda dünyanın müxtəlif ölkələrində uşaqların böyüdülməsində ailə ilə dövlətin məsuliyyət payını necə bölüşdüklərinə aydınlıq gətirməyə çalışırdıq. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25-də qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
101.7
FM 101.7 FM
Hər gün,
hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM'də. Bizi hər gün 101.7 FM'də dinləyin.
101.7 FM.